Ibrani pasal 13.
Kanyaah kepada batur saiman teruskeun. Kasemah kudu daek ngaku, keun bae teu wawuh oge. Ku perbawa aku anana, aya anu kungsi ngampihan semah. Teu kanyahoan yen semahna teh si horeng malaikat. Sing mangkarunyakeun kasakitan-sakitan upamakeun ka diri sorangan. Sing mangkhawatirkeun ka anu diteungteuinganan, larapkeun ka awak sorangan. Pupusti tatali rakirabi, salaki pamajikan kudu pada-pada satia. Ulah serong sarta ulah nyalewer, matak dihukum ku Allah. Ulah mata duiteun, tarimakeun milik nu aya. Ulah ham-ham, da Allah parantos ngadawu.
Maneh ku kami moal diantep nepi ka teu dipalire.
Ku sabab eta kalawan teger hate urang bisa ngucap.
Tong salempang, pangeran anu ngaraksa, naha weutseun ku pada jalma?
Ulah mepohokeun ka sakur anu geus nungtun aranjeun. Nyaeta anu geus nyaangan aranjeun ku amanat pangandika Allah. Eling-eling deui lakuning hirupna nepi ka dugna parupus. Piconto iman kapercayaanana, sing inget isa mah teu eueuh gingsir. Bareto ayeuna malih dugi ka salalawasna. Jadi poma aranjeun ulah kapangaruhan ku rupa-rupa ajaran bid'ah. Kuatkeun jiwa aranjeun ku sih kurnia ti Allah. Ulah ku jalan nedunan rupa-rupa syarat tina soal kadaharan. Nukar itu mah sama sekali taya mangpaatna dilakonan ge. Di kemah suci aya mesbah pangurbanan. Imam-imam teboga hak ngadahar kurban tina mesbah anu eta. Anu ku imam agung dikurbankeun didinya teh nyapikeun nyirnakeun dosa. Anu dikurbankeun anak mah ngan ukur getihna wungkul. Da ari awak sato nama diduruk di luar. Isa oge kitu. Anjeuna digiring ka luar kota, getihna anu dianggo nyucikeun umatna. Ku sabab eta tinggalkeun eta kemah teh, anggur urang muru ka Isa nyamilu kana kahinaan anjeuna. Sabab dunya ieu mah lain padumukan urang anu matuh. Urang kudu nyungsi pangancikan pikeun jaga. Ku sabab eta, ku perantaraan Isa, urang salawasna kudu ngunjukeun pamuji syukur ka Allah minangka kurban ti urang. Nya eta ngaku ku cara lisan yen mantena teh pangeran. Silih talang, silih tulung pada batur, eta saenyana hiji kurban anu pohara sapukna jeung pangersa Allah. Sing nurut kanu ngatur dulur-dulur, imankeun wewelingna. Aranjeuna ngatur ngasuh dulur-dulur teh, estu jeung tanggung jawabna. Ihtiaran supaya aranjeuna janglar ngajalankeun kewajibanana, henteu bari jeung uluwut. Sangkan paedahna ulah nepi ka teu ka Allah ku aranjeun. Doakeun deui sim kuring, sing percaya tekad sim kuring estu bersih. Unggal waktu taya deui anu dipamrih, lianti seja melaka hadean. Pang-pang nak mah pangnedakeun, mugi-mugi sim kuring ku pangeran, dikersakeun bisa buru-buru balik deui ka aranjeun. Mugi-mugi Allah sumbering karahayuan tea, nya anjeuna pisan nugeus ngagugahkeun Isa, Gusti jungjunan urang tina pupusna. Isa teh lir pangangon agung sakur nu percaya, anu getihna teh geus jadi pangukuh perjanjian langgeng, maparinan berkah sangkan aranjeun bisa ngalakonan sagala timbalanana. Mugi-mugi mantena kersa nuyun, sangkan urang bisa ngalampahkeun anu sapuk jeung manahna. Ku karana Isa Almasih, sadaya keagungan kanggo mantena bae salalanggengna. Amin. Muga ieu pepeling-pepeling sim kuring dina ieu surat anu pondok ditarimakeun jeung ikhlasna. Sakalian sim kuring wawarti, dulur urang Timotius geus kaluar ti panjarana. Upama anjeuna geus datang, sim kuring seja buru-buru nepungan ka aranjeun bareng jeung Timotius. Salam ti sim kuring ka pamimpin-pamimpin aranjeun, kitu deui ka dulur-dulur sakapercayaan umumna. Di Itali aya salam keur aranjeun. Mugi-mugi aranjeun merendak rahmat sih kurnia Allah.